Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 8 декабрь, жекшемби күнкү эрте мененки уктуруубуз башталат. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Кыргызстанда менчикке байланыштуу соттордун мыйзамсыз чечимдеринин кесепетинен жарандардын менчикке болгон укуктары бузулган учурлар көп. Арманын президентке чейин айтсам деген адамдын кезектеги бир ушундай маселесинин чоо жайы иликтенет. Коңшу Кытайдын эли ките окуудан алдына эч кимди салбай жатып турушул тапта. Ал эми Кыргызстанда абал кандай? Китепкөйлөр менен талкууну кайталап угабыз. Орусияда президент Владимир Путинди сындаган 21 жаштагы студент Игорь Жуков 3 жылга шарттуу кесилди, бирок жүздөгөн адам аны сот залынан чыкканда дуулдап баатырларча тосуп алышты. Кыргызстанда 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул датага байланыштуу Жалал-Абаддагы жаңы ачылган Доор ТВ телеканалы жөнүндө айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Кыргызстанда менчик укугун таануудагы соттордун мыйзамсыз чечимдеринин кесепетинен жарандардын дал ушул менчикке болгон укуктары бузулган учурлар көп. Соттон акыйкаттык таппай, аргасыз абалдагы айрымдар акыры президенттен үмүт артып кайрылып жатышат. Ошондой жарандардын бири карабалталык фермер, пенсионер Рамазан Шидаев. Анын башынан өткөн окуянын чоо жайын Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Карабалта шаарынын 72 жаштагы тургуну фермер Рамзан Шидаев президент Сооронбай Жээнбековго жазган арызында Бишкек шаарынын Гагарин көчөсүндөгү номер 139A дарегинде жайгашкан жалпы аянты 85 сотка барабар кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин жазып, анын менчик укугун калыбына келтирип, мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты камсыздоо үчүн чара көрүүнү сураган. Арызда пенсионер Рамзан Шидаев мурда банкка күрөөгө коюлуп, банктын карамагына өтүп кеткен аталган кыймылсыз мүлктү 2006 жылы 10 ноябрда Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативинин ошол кездеги башкы эсепчиси Орусиянын жараны Жайхан Гелисханова аркылуу АКБ Кыргызстан банкынан сатып алганы көрсөтүлгөн. Рамзан Шидаев көз өтүп кеткен анын маркумдосу Захир Кырымсултановко акчаны берип, анын карындашы Жайхан Гелисханова банктагы карызды жаап, натыйжада анын уулу Иса Шидаевко кыймылсыз мүлктү каттатып берген жагдайга токтолду.
Я привез эти деньги в Бишкек, в ихней конторе, отдал деньги на снятие ареста, как они говорили, 60 тысяч. Это было 18 октября 2006 года. В этот же день Гелисханова сдала эти деньги в банк от своего имени. Недвижимость оформлена была на моего сына, все было по закону, все сделано. А потом, через 11 лет, она подала иск в суд, якобы мы выкупили ее имущество. Якобы мы выкупили арендованное чужое имущество, предъявили недействительный арендный договор, который нигде не зарегистрирован, хотя даже в самом договоре написано, что договор приобретает силу после регистрации в госрегистре, после заверения нотариальной конторы и после регистрации, что не было сделано. Но почему-то суды признают недействительно действительно, а действительно недействительно. Все наоборот.
Ошол учурда АКБ Кыргызстан банкынын ишенимдүү өкүлү Эдина Саргашкаева менен анын уулу Иса Шидаевдин ортосунда алды-сатты келишими түзүлүп, мүлккө карата менчик укугу каттоого алынып, анын колуна мамлекеттик каттоо актысы берилген. Анткени буга АКБ Кыргызстан банкынын башкармалыгынын тиешелүү чечими негиз болгон. Банктын 1-май райондук филиалынын жетекчисинин өтүнүч катында 2004 жылы күрөөгө коюлган бул кыймылсыз мүлк насыяны төлөй албай калган үчүн 2006 жылы 24 майда насыя алуучу Захир Кырымсултанов менен түзүлгөн макулдашууга ылайык банк өзүнө өткөрүп алганы белгиленген. Бирок аталган банк 2006 жылы 30 майда Захир Кырымсултановдун карындашы Жайран Гелисхановага аталган кыймылсыз мүлктү андан ары сатуу укугу менен 10 жылга ижарага берүү тууралуу келишимге келген. Банктын филиал жетекчиси Укуевдун Жайран Гелисханова банкка 2,298,000 сом насыяны толук төлөгөнүнө байланыштуу аталган кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевко сатып, анын наамына өткөрүп берүүгө уруксат берүүнү сурап, АКБ Кыргызстан банкынын башкармалыгынын төрагасына 2006 жылы 23 октябрда жазган өтүнүч катында көрсөтүлгөн. Адвокат Мунарбек Супатаев Рамзан Шидаевдин уулуна АКБ Кыргызстан банкы эмне себептен аталган кыймылсыз мүлктү өткөрүп берүү чечимине келген жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
1-май райондук филиал АКБ Кыргызстан Үкүевдин өтүнүчү менен банктын директорлорунун кеңешинде чечим чыгып атат. Ошол жерде көрсөтүп атат да, Гелисханова толук төгүп бүттү Шыдаевга. Просим передать в собственность Шыдаеву. То есть жөн эле туруп туруп банк анталбайт да, андай укугу да жок да. Бул Гелисханованын арызынын негизинде. Бирок решение совета директоров турат, негизги документтер. А арыз, мындай объяснительный ар жак бир жактар, алар каттарын баары, алардын баары уничтожен болду деп банктан юрист алып келип берген. Бул моментти, шек жарата турган бесспорный моментти сот 11 жылдан кийин күмөн санап жокко чыгарып атат. Шыдаев айтып атат: "Мен шаардык эмесмин" дейт. "Мен Карабалтада, мен фермермин" дейт. "Мен мал менен иштейм" дейт. "Мен кайдан билем Гагарина 139-та үй сатылат, банкта бар экен" деп. Эгерде Гелисханова, Кырым Султанов келбесе, "Мен ишим да жок" дейт. Но мага мурун 95 000 доллар Кырым Султанов Гелисханова карыз болгондуктан, андан кийин өлдүгүлө өлдүк сага акчаны бере албайбыз. Эгерде сен моун сатып алсаң, сенин акчаң ошону менен кайтат дегендиктен, өзүн 95 000 доллар кайтып келбестиги үчүн көзү жетип туруп, ошол үстүнө дагы кошуп туруп жанагы объектти алып атат да. 60 000 кошуп туруп объектти алды, а в итоге 11 жылдан кийин сага бергенче сотко берген сем арзан түшөт деп туруп аксакалды ушинтип талаа калтырды да.
Бишкек шаардык сотунда бул жарандык иш каралган учурунда АКБ Кыргызстан банкынын атынан ал кыймылсыз мүлктү Иса Шыдаевга саткан келишимге кол койгон Эдина Саргашкаева көрсөтмө берген. Анда ал банкка 2005 жылы юристтик кызматка келгенин, алды саттынын аркасы менен Жайхан Гелисханова менен таанышканын жана анын арызынын негизинде мүлктү башка бир жаш жигитке каттаган жоголоштуруу иштерине катышканы тууралуу соттук сурак протоколунда жазылган. Бирок соттук коллегия чечими кабыл алууда анын көрсөтмөсү эске алынган эмес. Банктын ишенимдүү өкүлү Кубандык Өскөнбаев жогорку сотко берилген көзөмөл арызда маркум Захир Кырым Султанов 2003 жылы 29 ноябрда банктан 3,230,000 сом өлчөмүндө 15% үстөк менен 1 жылдык мөөнөткө насыя алганын, 2005 жылы 18 февралда аталган насыя келишими 6 айга узартылганы тууралуу маалымат берген. Анда Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативине таандык Бишкектин Гагарин көчөсүнүн номер 139, номер 139А даректери боюнча катталган 2 объект күрөөгө коюлганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле насыяны төлөө мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу 2006 жылы 11 майда Захир Кырым Султанов насыянын калган бөлүгүн жабуу үчүн аталган мүлктөрдү банкка өз ыктыяры менен өткөрүүгө арыз бергени жазылган. Ошондой эле анда банк ал кыймылсыз мүлктөрдү 3,5 млн сомго баалап, алар сатылса төлөнбөй калган 2,298,000 сомду алып калып, калганын насыя алуучуга кайтаруу мүмкүнчүлүгү болгону жазылган. Бирок аталган банк насыя алуучунун шартына көнүп, анын карындашы жана мекеменин башкы эсепчиси Орусиянын жараны Жайхан Гелисхановага банкка өтүп кеткен мүлктөрдү ижарага берүү тууралуу келишимге келгени банктын өкүлүнүн көрсөтмөсүндө келтирилген. Андан 5 ай өткөн соң Жайхан Гелисханова 2006 жылы 18 октябрда банкка бир адамды кошо ээрчитип келип, насыяны толугу менен төлөп, кыймылсыз мүлктөрдү кийин белгилүү болгондой Рамзан Шидаевдин уулу Иса Шидаевга каттоо иштерине өзү катышканы банктын өкүлүнүн көзөмөл арызында жазылган. Банктын өкүлү Кубандык Өскөнбаев азыр бул жагдай туурасында банктык сырга байланыштуу маалымат каражаттарына ачык комментарий бере албастыгын айтып түшүндүрдү.
Кечиресиз, бизде эми внутренняя политика, распространять не имею права, да, бул этот. Поэтому извините, я никакую информацию не могу по телефону предоставить. Бул внутренняя информация, банковская тайна, коммерческая тайна. Я не могу вам ничего рассказать. Кечиресиз. Вы, если вопросы есть, приходите, мы здесь с вами поговорим, обсудим. И мы посмотрим, можем вам дать или не можем дать. Хорошо? Извините, но я с вами дальше продолжать не могу разговаривать.
Банк кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевка өткөрүп бергенден 5 күн мурун, тагыраагы 2006 жылы 18 октябрда маркум Захир Кырым Султанов досу Рамзан Шидаевка жазган тил катында ага караштуу Фрунзенес курулуш монтаждоо кооперативинин өндүрүштүк базасын камоодон чыгаруу үчүн андан 60,000 АКШ доллары өлчөмүндө акча алганын ырастап, кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевдин наамына каттатып берүүгө милдеттеме алганы көрсөтүлгөн. Тил катта Захир Кырым Султанов карыз акчаны ал өндүрүштүк база сатылган соң анын баасына жараша, бирок 90,000 АКШ долларынан кем эмес өлчөмдө кайтарып берээрин жазган. Бирок Рамзан Шидаевдин айтымында ал киши максатына жетпей каза болуп калган. Адвокат Мунарбек Супатаев кардары жер тилкесине көп кабаттуу үйлөр түшө баштаганда гана укук коргоо органдарына арыз жазып, бирок козголгон кылмыш ишин иликтөөгө чеңдеп, кийин барып кыскарып кеткенин айтты.
Кырым Султанов каза болуп калгандан кийин Шыдаев өзүнүн эле ошо жанагы жеринде Кырым Султановтор турак жай үй куруп баштаганын көрүп арыз жазат да прокуратурага. Арыз боюнча иш козголуп, иштен далилденет. Булар башка деректеги жер тилкенин документтерин архитектура менен госэкотех инспекциядан салганга уруксат алып, Бишкек шаарынын Гагарина 139 ага турак жай куруп жатышат. Документтер боюнча башка дарек болуп жатат да. Ошол тууралуу прокуратура текшерүү жүргүзүп, иш козгоп, тийиштүү госэкотех инспекцияларга чараларды колдонуп, ошол эле СМК Фрунзенецке айып пул салат. Анан 2017 жылы эле жазында Илисханова доорус берет. Бул жер меники, мен сатып алгам, 11 жылдан бери меники экен деп жүргөн, көрсө документтер боюнча Шыдаевко өтүп кеткен экен. Соттук териштирүү болду, бардык тиги Шыдаевтин колунда расписка бар, тилкат, что Гелисханов, Кырым Султанов, Завхир Султанович акча алдым, 60 000 доллар. Шыдаев андан мурун дос мамиле болгондуктан ага чейин дагы 95 000 доллар болгон, 50 000 анан 45 000. Ошону менен баары биригип 155 000 доллар болуп, анан ушу сактап калалы жерди биз бир тууган биз доспуз деп бул ишини алдышкан.
Аталган алды сатты ишинен 11 жыл өткөн соң 2017 жылы 24 февралда Захир Кырым Султановтун карындашы Жайхан Гелисханова Иса Шидаевдин аталган кыймылсыз мүлккө болгон менчик укугун жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин Лейлин райондук сотуна арыз жазган. Судья Жылдыз Жумабаева арыздагы ал кыймылсыз мүлктөр боюнча эки чат чечим чыгарган. Чечимде Гагарин көчөсүндөгү 5 соттук жараянты бар номер 139 объекти боюнча арыздык кароо мөөнөтү өтүп кеткен деген аныктама чыгарган. Ал эми 80 соттук жараянты бар 139А дарегиндеги объект боюнча сот банк менен 2006 жылы 30 майда түзүлгөн мурдагы ижара келишиминин негизинде Жайхан Гелисханованын менчик укугун тааныган. Кезинде бир эле убакта банк тарабынан сатылган эки объектиге карата эмне себептен мына ошондой эки башка мүнөздөгү чечим кандай укуктук ченемдерге негизделип чыгарылганын сурап кайрылсак, судья Жылдыз Жумабаева чыгарган чечимдерин чечмелеп берүүгө милдеттүү эмес экенин айтып, суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Адвокат Мунарбек Супатаев Иса Шидаевдин менчик укугун жокко чыгарууга сот негиз катары карманган мына ошол ижара келишминин мыйзамга сыйбастыгы туурасында мына буларга токтолду.
Элисхановго 2006 жылы 31 майда болгон келиш ижарага алган. Бул келишим мыйзам жолу бузуу жолу менен болгон да. Нотариалдык каттоодон өткөн эмес, мамлекеттик каттоодон дагы өткөн эмес. Жарандык кодекстин 181 беренесинин 1 бөлүгүндө так көрсөтүлгөн, бул андай каттоолордон өтпөсө сделка считается недействительным, а право ничтожным деп турат да. Жараксыз деп турат да. Анан кийин эле Шыдаевдик келишим турат сатып алуу жөнүндө. Кызыл китеби турат жер менчик тууралуу. Анан мамлекеттик каттоодо реестрде турат Шыдаев депчи. Жеке менчик болуп юридикалык жактан тургандан кийин конституция, жарандык кодекс коргойт бунун укугун. Биз тиги Гелисханованын келишими жараксыз. Бул атайын кылган иш десек, сот тескерисинче жараксыз. Юридикалык күчкө ээ эмес. Эч жерде бир түп нускасын көрбөгөн ушул келишимди жарактуу деп туруп, а юридикалык жактан 100% күчүндөй болуп турган документтерди, Шыдаевдин документтерин туура эмес, жараксыз деп туруп ушундай чечим кол койду да.
Кыймылсыз мүлктөр боюнча Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативи коюлган дооматтарды четке какты. Бул курулуш ишканасы анын күрөөгө коюлуп, банктын карамагында калып кеткен кыймылсыз мүлктөрүн АКБ Кыргызстан банкы Жайхан Гесхановага 10 жылдык мөөнөткө андан ары сатып алуу укугу менен ижарага берүү тууралуу келишимге келип, бирок кийин белгисиз жагдайлардан улам аны Рамзан Шидаевдин уулуна каттатып өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн деп эсептейт. Жайхан Гесханованын аталган алды саттыны жокко чыгаруу боюнча арызында жоопкер тарап катары Иса Шидаев менен кошо эле АКБ Кыргызстан банкы дагы көрсөтүлгөн. Бирок эмнегедир бул иште өзүн жабырлануучу тарап катары көрсөткөн Жайхан Гелисханова жазган арызында соттон аталган кыймылсыз мүлктөрдү эмне себептен Иса Шидаевко өткөрүп берген жагдайды терең иликтеп чыгып, бул маселе боюнча банктын жоопкерчилигин кароого анчейин кызыккан эмес. Арызда негизинен банк менен Иса Шидаевдин ортосундагы 2006 жылы 10 ноябрдагы аталган алды сатты келишимин жокко чыгаруу талабы коюлган. Жайхан Гелисханованын адвокаты Мадина Ниязова сот алардын менчик укугун калыбына келтиргенин айтып, ошондуктан мындай шартта банктын жоопкерчилигин талап кылууга негиз жок деп эсептейт.
Кызык деп ошол студент убагында бул барып туруп банктан оформлять этип коет өзүгө. Гелисханованын арызы жок, макулдушу жок. Ошол булар барып туруп оформлять этип койду. Бизге айтпай эле банк оформлять этип койгон буларга. Акчаны бизден алган булар, квитанциялар бар. 3 сот тактады ошону. Сот банктан сурады. Ким төлөдү? Гелисханова акчаны төлөдү дейт. Шидаев төлөдүбү? Бүттүн акча түштүбү сот Шыдаевдин намыдан? Жок дейт булар. Ашыдаев айтат, мен ошол күнү карызга бергенмин Гелисхановага. Карызга процентке. По заявлению Гелисханова жок андай сөз. Вообще жок андай сөз. Гелисханованын арызы жок, вообще жок. Банк жазып атат, токтомду чыгарат банк. Белисханова төлөдү, оформлять этип койгула Шидаевке болду. Сураныч, ходатайство. Булардын ою сатканга жок болчу. Ошол үчүн соттор мнимая сделка деп жокко чыгарды булардыки. А кызыл китеп тура берет буларда, потому что өзүнүн приказы менен госрегистрдан аннулировать этип салат. Ошолго соттун чечими чыгарды, жокко чыгарып, Гелисхановага оформлять этип коюш керек деп. Себеби бизде квитанциялар бар. Ошол квитанциялар боюнча 2,200,000 сом төлөндү деген сөз бар да. 2006-жылы.
Бирок 2003-жылы алынган ири өлчөмдөгү насыят толук төлөнбөй калып, анан ошол банктын карамагына өтүп кеткен күрөөдөгү кыймылсыз мүлктөрдү камоодон чыгарып, карызды жаап, анын негизинде аталган кыймылсыз мүлктөрдү Рамзан Шидаевдин уулуна каттоого негиз берген жагдайларга байланыштуу доомат коюп жаткан тараптын суроолору жоопсуз бойдон калды. Айрым укук коргоочулар соттор аркылуу менчикке болгон укуктарды жокко чыгарып, кыймылсыз мүлктөрдү өзүнө ыйгарып алууга ыңгайлашкан топтор бар экени тууралуу коңгуроо кагып келишет. Укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева бул жагдайды сот адилет деген камсыздоодогу өтө эле чоң калпыстык катары баалады.
Азыр ошол рейдер топтордун өзүнүн соту бар, өзүнүн прокурору бар, өзүнүн сот аткаруучулары бар. Азыр шаарда бир 7-8 топ бар. Алар карапайым адамдарды алдайт, ушинтип мошенничествонун там таштарын алып коет. Но жаңы мыйзамдар болсо азыр мөөнөтү жок караганга. Анан карапайым адам мындай өмүр бою жүрөсүң болот. Эч ким карабайт сенин ишиңди. Толуп кетти ошол иштер. Азыр милицияда, прокуратурада иштеген билими барлар кетип атат. Анан эмне айтат? Сиз мынакей кодекстер конституциядан өйдө туруп атат. А конституция кантип коргойт жеке менчикти? Чарбачылык боюнча айтып эле коесуз соттору. Мынакей мен азыр 2 кишини алып бардым. Басып алган баскынчылар ар кайсы чет өлкөлүк фирмалар келип алып артында туруп атат да. Алар каражат берип коюп атат. Мамлекет өзүнүн менчигин коргой албай калды азыр. Анан ушундай бирите алкымын мордой болгон адамдар отурганда ким кайра коргоп?
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы тууралуу жыйында калктын бийликке карата нааразылыгынын 70%дан ашуунун соттордун чыгарган чечимдерине байланыштуу экенин баса белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусиянын борбору Москва шаарынын соту 6 декабрда белгилүү блогер, жогорку экономика мектебинин студенти Игорь Жуковту 3 жылга шарттуу кести. Бирок блогердин жакын саналаштары, активисттер башынан эле бул соттук ишти саясий куугунтук катары баалап келишет. 21 жаштагы студент Жуков президент Путинди сындап келгендердин бир катары таанымал. Ал сот залынан сыртка чыкканда жүздөгөн адам аны баатыр сыяктуу тосуп алышты. Жеңиш Айдаров улантат.
Сот Жуков интернет аркылуу экстремисттик чакырыктарды жасаган деген бүтүмгө келди деп билдирди Москванын Кунцево райондук сотунун судьясы Светлана Ухналева. Бирок блогердин жакын саналаштары баштан бери эле бул соттук ишти саясий куугунтук катары баалап келишет. 6 декабрда өкүм угузулуп жаткан учурда сот имаратынын сыртында Жуковдун жүздөгөн тарапташтары топтолуп турушту. 21 жаштагы блогер Москвадагы таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган жана бийликтин саясатына каршылык билдирген жайкы митингтердин биринде кармалган. Албетте, бул акыркы жеңиш эмес. Баарыңарга рахмат, деди Жуков өкүм окулгандан кийин. Ал 4-декабрдагы соттук отурумда акыркы сөзүн сүйлөп, тарапкерлеринде жалындуу сөздөрүн айткан жана Орусиянын саясий системасына жапырт айып тагууну сунуштаган. Жуков сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, Орусияда жарандарды кайдыгерлик менен жоопкерсиздикке, аракетчиликке ыңгайлаштырган системаны айыптаган.
Россия өзүн салттык баалуулуктарды сактаган жалгыз акыркы мамлекет катары карманып
жаткандай түр көрсөтүп жатат. Мекенчилдикке жана үй бүлөлүк баалуктарга маани берип тургандай сүйүү жана ишенимдүүлүккө деп айтылат. Бирок биздин балдар ушундай тарбия алып жатабы? Мектептен, коомдон ушундай үлгү алып жатабы? Жок, андай эмес. Орусияда калк экиге бөлүнүп калган. Аз бөлүгү өзүнө ишенсе, анын да канча каражатты пешене тер менен табылгандан күмөн жаратат. 90% мамлекет менен бирге деп эсептешет. Бирок алардын үмүтү акталбай калып жатат. Ишенген кожосу калкынын үмүтүн актабай жатат. Үйүнө бакыт тартуу лай албай жатышат. Анын алардын арасынан ички бугун кайда чыгарарды билбей же аялынан, үй бүлөсүнөн жинин чыгарат. Жей ичип кетет. Орусия эркектердин өз өмүрүнө кол салуусу боюнча алдыңкы орунда турат. Натыйжада жетим балдар, жесир аялдар калып жатат. Бизде айранга караганда ара арзан. Ушундай абалдын жаралышын мамлекет өзү шарттап жатат.
Активдүү жарандар үчүн атайын бут тосулуп, жашоонун сергек мүнөзүн жактоого мүмкүнчүлүк жок экенин, өз укугун, калктын аң сезимин өзгөртүүгө аракет жасагандарды мамлекет тарабынан эл душманы катары көрсөтүүгө болгон далаалатты сындаган.
Сен кандай аракет жасап жатканыңдын айырмасы жок. Түрмөдө отургандарга жардам берип жатасыңбы? Адам укуктары тууралуу сүйлөйсүңбү? Жаратылышты коргойсуңбу? Аракетке келип, активдүү жашоого кадам таштасаң эле болду. Сага эртеби кечпи чет өлкөнүн агенти деген макам илинет же жөн эле сени камап коюшат. Мамлекет бири бирибиз менен маселелерди талкуулап жашоону өзгөртүү үчүн кызматташууну каалабайт. Ар кимин өз өзүнчө сазыңарда кала бергиле деп жатат. Чогуу социалдык маселелер менен алектенсеңер чет өлкөнүн агенти деген макам делебиз, камайбыз деп жыйксурланып жатат.
Социально полезной повестке нельзя. Дадим статус иностранного агента. Откуда?
Жуков 2 августта кармалганга чейин YouTube порталындагы каналынан президент Владимир Путиндин саясатын сындаган видеолорду жарыялап, оппозициячыл күчтөрдүн саясий акцияларын жарнама кылып турган. Анын акыркы видеосу 300 миңден ашуун киши көргөн. Прокурорлор алгач Жуковго массалык башаламандык уюштурган деген айып коюп, кийинчерээк ал айыпты өзгөрткөн. Орусиялык блогер жана журналист Юрий Дуд, активист Жуковго карата сот жакынкы арадагы ар бир кайдыгер эмес, демилгечи жаштар үчүн коңгуроо деп жазган. Сен эгер активдүүсүңбү? Жаңы демилгелер менен кайнап жатасыңбы? Жоопкерчиликти сезесиңби? Анда сенин Орусия үчүн бир тыйынчалык кереги жок деген дуй. Ушул жыл ичинде эле митингке чыгып жарандык активдүүлүгүн көрсөткөн 32 жаштагы Павел Навиков, 22 жаштагы Никита Чирцов, 27 жаштагы Владимир Эмильянов, Максим Мартинцев, Александр Мыльников, Егор Леосник сыяктуу жарандык активисттер үчүн да соттук чечимдер чыккан. Орусиядагы активдүү жарандардын артынан аңдуу, коркутуу, кодлоолорду сындагандар көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бул Азаттык радиосу. Биз эми кайра Кыргызстанга кайтып келсек. Өлкөдө 8-декабрь телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. 1958 жылы мына ушул күнү Кыргызстанда эң алгачкы телепрограмма эфирге чыккан. Бул датага байланыштуу Жалал Абадта жаңы ачылып шоусу кесилген Доор ТВ телеканалы жөнүндө айтып берели. Баянды Санжар Эралиев даярдаган.
Чындыктын доору болушу керек. Анан акыйкаттуулуктун доору болуш үчүн доор деп атайт. Калыптанып калган азыркы система менен кетип аткан журналистикадай болбойт. Бийлик адвокат болбойбуз. Туура эмес кыйкырып чыккан элдерге дагы адвокат эмеспиз. Жаш эле кыз ушундай канал ачып алыптыр, кантип эле аркасында эч ким жок болсо деле ушундай кылып ачып атат дегенчи керек эмес керек.
Жалал Абад шаарында 2019 жылдын 7 ноябрында жаңы телеканал иш баштады. Доор ТВ деп аталган каналдын жетекчиси жаш журналист Санрабия Сатыбалдиева.
Чындыктын доору болушу керек. Анан акыйкаттуулуктун доору болушу үчүн доор деп атадым. Жаңылыктар ошол эле учурда маданият тармагы да каралашкан канал. Арасында сөзсүз кино дагы кетет, мультфильмдер кетет. Ошол эле учурда саясий жаңылыктар кетет, жөнөкөй жаңылыктар кетет, маданий тармактын маалыматтары кетет. Доор ТВ-дагы келечекте буйруса калыптанып калган азыркы система менен кетип аткан журналистикадай болбойт. айтканым, бийликчил жол болсом жөнөкөй эле бир отоло оппозиция дагы эмес, бир отоло бийликчил дагы эмес, бул ортодо турган калыстыкты чагылдырган телеканал болот. Доор телеканалы эфирге чыккан жакты биз Малина ТВ деп интернет канал деп YouTube'тан иштетип жүрдүк. Себеби ал учурда биз баягы Доор ТВ'нын даярдоо телеканалды эфирге чыгаруунун алдында жөн бош эле отурбай, документация иштери менен эле болбой, Малина ТВ иштеп туралы деген ой пикир болгон. Ошон үчүн Доор ТВ'ны ишке киргиздик. То есть Малина ТВ'де иштеп жүргөндө көп айтты, силер коомдон таптакыр башкача адамдардын катарына кошуп, башкача журналисттердин, то есть бирөөнү каралай турган, жалаң гана каралаган журналисттердин катарына кошуп, же болбосо эми көпчүлүктөн бөлүнгөн, бөлүнүп эле калдык да. То есть ушундай учурлар болду. Кыйынчылыктар болду, сын пикирлер болду. Бул алдыда мындан дагы чоң кыйынчылыктар күтүп атат. Бир ошолго даярданып кетип атабыз.
Каржы маселесинен улам Доор ТВ азырынча чоң долбоорлорду жасай элек, эл аралык уюмдардан да колдоо алган жок. Санрабия мунун баары алдыда чечиле турган маселе экенине ишенет.
Финансылык кыйынчылык бардык ишти баштап атканда финансылык кыйынчылык болот, ал кыйынчылыктар болуп атат азыркы тапта. Чоң бир кыйынчылыктарыбыздын бири десем да болот. Документ алдык, документ тарабынан мыйзамдагыдай кылып баарын алып кетип атабыз. Эми документтер тарабынан алганда бул жагынан кыйынчылык болот деп эсептебейм. Себеби мыйзам боюнча иштесең кыйналбайсың. Жаш эле кыз ушундай канал ачып алыптыр, анан жаш эле кыз ушуну башкарып атыптыр, жаш эле кыз ушинтип эле кантип эле аркасында эч ким жок болуп кетсе, жок болсо деле ушундай кылып ачып атат, буга деген чоң каражат керек, анан кийин тигинчи керек, мынчи керек. Жок, эгер бир нерсеге каалоо болсо, сен элге, мамлекетке кандайдыр бир салым кошом десең, өзүң үчүн деле ошол кичинекейиңден тилегиң болсо, аракет кылсаң ал нерсе болот. Ага сөзсүз эле кимдир бирөөнүн каржылоосу шарт эмес, кимдир бирөөнүн колдоосу шарт эмес, өзүңдүн аракетиң. Аз-аздан аракет жасап отуруп, бир күн ошол нерсе ишке ашат. Менде деле ошондой болду. Каржылык жагынан алсак, башкаларчылап бизде кандай чоң каражаттар кеткен аппараттар эмес, аппаратураларга тарабынан алсак, эфирге чыгарыла турган мүмкүнчүлүккө жараша аппараттар менен камсыздап атабыз телеканалды. Анан көпчүлүк айтып аткандай, аркасында бир чоң турат, министр турат, анан депутат турат, бизнесмен турат, каралар турат, актар турат дегенде эч нерсе жок. Кичинекей командабыз, жанымда колдогон досторум бар, ата энем бар, эң башкасы Аллах колдоп атат. Жалабатта ЖТР мамлекеттик телеканал. Каалайбы, каалабайбы, мамлекеттин саясатын жүргүзүш керек. Дегеним, биз мамлекеттин саясатын жүргүзбөйбүз деген эмес. Болгону элдер суусап турган чындыкты жеткириш керек. Элдерден мен сүйлөйм, сүйлөйм, ушул жер туура эмес болуп атат деген элдин үнүн жеткире турган жер бош болчу. Биз ошону толтуралы дедик. Регион ТВ менен биргидей бир эле кезде ачылып калдык. Ортодо айырмачылык бир ай эле болбосо, алардын багыты деле мен ойлойм, багы мындай чындыкты чагылдырган телеканал болушат. Ошонун үстүндө иштеп атышат. Биз деле ошол багыттабыз. Туура эмес кылып атса дагы бийликке адвокат болбойбуз. Туура эмес кыйкырып чыккан элдерге дагы адвокат эмеспиз. Жеке кызыкчылыгын ойлоп туруп бийликти жамандап атсак, жок, биз алардын дагы адвокаты эмеспиз. Анан жасабаган эле ишин жасадым деп аткан бийликтин дагы адвокаты болбойбуз.
Санрабия Сатыбалдиева журналистика Бишкек жана Ош шаарларында өнүгүп, аймактарда маани берилбей келатат деп эсептейт.
Азыркы учурда ушул тапта бир нерсе калыптанып баратат. Ага каршы сүйлөбөш керек, анын кызматы бар, буга каршы сүйлөбөш керек, бунун мындайы бар, тигил тигинтип коет, бул минтип коет деп мындай коркуп турушат. Азыр биз түштүк регионуна эле чыгып аткан болсок, 5 жылдан кийин биз бүтүндөй Кыргызстанды камтыган, бүтүндөй республикага чыккан чоң бир калыс телеканалда телеканал болобуз деп ишенип атам, ошого аракет кылып атабыз. Буйруса 5 жылдан кийин келип биздин кубанычыбыз менен, ийгилигибиз менен, ак менен кара кошо жүрөт дегендей, ошол учурдагы кыйынчылыгыбыз менен келип маалымат алып кетсеңиз болот. Бирок 2 жылдан кийин же 1 жылдан кийин өздөрүн эптей албай калыптыр, же болбосо бийлик жаап коюптур, бийликти катуусунда өрөптөр, жабылып кетиптер эмес, ачылган эле чоңойгон чоң бир компанияга келип маалымат алып кетсеңиз болот деп ишенем. Буйруса.
Жалабатта жаңы ачылып иш баштаган Доор ТВ телеканалынын жетекчиси Санрабия Сатыбалдиева менен маек курдук. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Эми кезектеги таңкы талкуубузду бул ирет дагы бир кайталап угалы. Бактыгүл Чыныбаева, Кыргызстанда китеп окуу маданияты өсүп баратабы же өчүп баратабы? Китепкөйлөрдү көбөйтүүгө кандай аргабар деген суроону ортого салды.
Китеп окуу индекси боюнча азыркы тапта Индия, Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат экен. Жакында эле экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун глобалдык сынагында да билим деңгээли боюнча өспүрүмдөр арасында Кытай биринчи сапка чыкты. Мындан 10 жыл мурда эле бул көрсөткүчтөр таптакыр башкача болчу. Кыргызстан бул сынакка катыша алган жок. Ошентсе да өлкөдө акыркы мезгилде китеп окуу маданияты, китепканаларды жаңылоо иштери азынуулак болсо дагы жакшы маанайда өтүп жатат. Адабияттын электрондук формаларын жайылткандар да арабызда бар. Ошондой эле батыш менен чыгыштын кызыктуу адабияттарында кыргыз тилине которулууда. Китеп окуу маданиятыбызды талкуулоо үчүн бүгүн биз студияга көп жылдан бери китепканачы болуп иштеп жүргөн жазуучу Жаңыл Бердикулованы чакырдык. Бир жылдын ичинде миллиондогон китептерди чогултуп айыл китепканаларын жанданткан бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков дагы келди жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызчага которуу демилгесин көтөрүп аны ишке ашырып жаткан Бакытбек Абдуллаев да биздин студияда бүгүн. Жаңыл айым, сизге сөз берсек, китепканаларыбыздын жүзү азыр кандай өзгөрүүдө? Окурмандардын агымы кандай?
Саламатсыздарбы ардактуу китеп сүйүүчүлөр, азаттыктын кабарчылары, сиздерге рахмат. Ушинтип китеп жөнүндө ар бир бул китепсиз адамдын жашоосу болбошу мүмкүн. Себеби биз өзүбүз китеп менен чоңойдук. Биздин учурда азыркыдай техниканын жетишкен убагы эмес эле. Ар бир китеп чыккан сайын бала чагыбызда окучу элек, айрыкча адабий китептерди. Азыр бул илим билимдин өнүгүшү менен бирге китепканалардын кичине баркы кетип аткан сыяктанып атат. Бирок ар бир айылдыктарбы, шаардыктарбы, биздин кыргызстандыктар китеп көйгөйүн чечкенге аракеттенип атышат. Бул дагы жакшы көйгөй деп эсептейм. Айрыкча айыл жерден эме айылдык бардык адамдарда телефон болгону менен китепти өзгөсү менен окуу бул чындыгында эң жакшы. Адамдардын көңүлүндө дагы эстеп калуу, эс тутумунда дагы калуусуна байланыштуу. Анын үстүнө азыр китеп жок деп коет, китеп жок эмес. Менин оюмча ушунчалык китептин түрлөрү чыгып атат, аны окуганга убакыт жок сыяктанат да. Мисалга мен айылдык китепте өзүмдүн айылым Актала районундагы Чолок айың айылы, ушул жерде менин атымдан китепкананын атын беришкенмин. Былтыркы жыл мен өзүмдүн өмүр бою жыйнаган 2000 ашык үйдөкү китепканамды алып барып белек кылдым. Андан кийин да кайсы жерде каяктан жаңы китептер чыгып атат деп ал жерде бизде мага мамлекеттин президенттин атында кыргыз тил коомунан алдым бир топ китептерди, академиядан жана башка. Андан кийин быйыл жазында мына менин жанымда отурган жигит бир адамдан бир китепти, биздин студенттер менен айылдаштарым дагы 1,500 ашык китепти биздин китепканага алып барып белек кылышты. Абдан окурмандарыбыз ыраазы болуп атышат. Айылдыктар балдар, мектептеги балдар да барып окуп калды деп атат. Мен абдан кубанычтамын ага. Мисалга бизде шаарда эч ким китеп окубай калган сыяктанат. Мен китепканада иштегениме 32 жыл болду. Мамлекеттик патенттик техникалык китепканада башка китепканачы болуп иштейм. Бизде эми техникалык болгондугуна байланыштуу баягы ойлоп табуучулардын китептери, илгерки Советтер Союзундагы китептер, анан кийинки убактарда адабий китептер келе баштады. Бирок азыр сурап атышат. Бул да бир кубанычтуу нерсе, келгендер бизде кыргызча адабий китептер да келе баштагандыгына байланыштуу окуп атабыз. Өзүбүздүн кызматкерлер инеталарына сурап кетип окуп атышат. Окубай калды деп айтканга менин оозум барбайт. Өзүм да китеп сүйүүчүлөрдүн бирөөмүн, анча мынча жазам. Анан бул биздин өмүрүбүз китеп менен башталып, китеп менен бүтөт го деген ойдомун.
Рахмат. Окурмандардын табити тууралуу дагы сүйлөшө кетсек, табылды эми силер бир топ айылдарды кыдырдыңар да анан аларга аябай ар кандай маанайда багыттагы китептерди алып бардыңар да. Мен билгенимден мындай, бир эле адабият эмес, дагы абдан көп окуу китептери же техникалык китептерди да алып барганыңарды байкап жүрдүк да. Негизи эле ошол айылдын тургундарынын табити кандай экен, эмнени талап кылышат экен, азыркы талабы кандай экен алардын?
Саламатсыздарбы. Ушул маданият министрлиги китеп жумалыгын жарыялады кечээ күнү. Анан бүгүн дагы ошол кагында чогулуш болуп атканы мен үчүн өтө кубанычтуу. Анан алгач ошо бир адамдан бир китептин бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө бир айтып коеюн маалыматты. Угармандарга бул эмне долбоор, кайсы жерлерде ишке ашты дегендей. Бир адамдан бир китеп деп бул жөнөкөй эле бир жаштардын, ыктыярчылардын идеясы. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Коштоо деген айылында Бакай Акылбеков жана Эрлан Смайыл уулу деген жаш жигиттер өз айылдарына айылдык китепкананы жандандырабыз, китеп жеткизебиз, жаштарды китеп окууга кызыктырабыз деген максат менен баштаган. Ошол демилге акырындап Кыргызстан боюнча кулачын жайып, бүгүнкү күндө 144 айылга китеп жетти. Китептердин саны, азыр мен сиздерге статистикалык маалымат айтайын, 108002 китеп жеткен экен. Орточо эсеп менен санап чыктык. 108000. Анан орточо суммасын чыгарып көргөн болсок, 27,500,000
сомдук китеп.
Сомдук китеп экен. Орточо баягы орточо баа менен эле алдык, 250 сом деген баа менен. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул кандай долбоор, ким каржылап атат, ким турат деген сыяктуучу. Бир сөз менен айтат элем, бул элдик долбоор аркасында эл турат. Жөн гана жаштардын демилгеси болгон айылдык китепкананы жандандырсак деген. Акырындык менен башка айыл аймактардын, райондордун, Кыргызстандын бардык районуна жетти. Жаштары, студенттери өзлөрү колго алып атып эле айылдык агалары, демөөрчүлөрү, шаарда иштеген, чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттар 1000 рубльдан башка салымын кошот эле ушундай чоң кулачын жайып кетти да. Бүгүнкү күндө дагы өтө активдүү жүрүп атат. Мисалы ушул дем алыш күнү эле дагы бир 5-6 айылда ачылыш бар. Анан китепканаларды айтып калдыңыз, китепканаларды окуу жөнүндө айтып калбадыңызбы? Негизи эле китеп окууда ар бир адамдын, мисалы тамакка табит болгондой эле китеп окууда дагы ар бир адамдын мындай өзүнчө бир табит болот экен. Кээ бирлер көркөм адабиятты жактырса, кээ бирлери мындай илимий багыттагы китептер, кээ бирлер мисалы азыркы күндө жаштар көбүнчө мотивациялык багыттагы шыктандыруучу китептерди көп кызыгышат да. Анан азыр мен байкаганым айыл жергесинде көбүнчө жаш балдар мындай китепканага эң көп каттаган окурмандардын башын сапташат. Өспүрүмдөр турушат. Ошол багыттагы балдар адабияты көбүрөөк окулуп атат дейт элем. Андан сырткары орто муундан жогорку адамдар биз ачкан айылдагы китепканалардан баягы байланышып калганыбызды айтышат. Аксакалдардан бери келип атышат депчи.
Абдан жакшы болгондурбайбы?
Себеби баягы мурда союз урагандан бери китепканалар бар эле, бирок китеп фонддор жаңырбаган күндө дагы суктандырган нерсе айылда китеп окуган адамдар калчу экен да. Мындай китеп жаңы китеп келбесе деле байма бай баягы каттап турган эски китептерин кайталап турган адамдар бар экен. Ошолордун алды улуу муундагы ата
бабабыз. Силер эми ошол айылдарды кыдырып жүргөндө айылдардын китепканалардын инфраструктурасы кандай экен? Мындай ушу силер алып барган китептерди кабыл алганга даяр экен? Себеби китепти да сактоонун жолдору бар э.
Мындай шарт жагын алганда ар кандай. Мындай жалпы тегиз бир баа менен берүү кыйын. Кээ бир айылдарда айыл өкмөттөрдө жакшы. Буга ошол айыл өкмөттүн кайсы бир баягы бюджети, финансылык абалы түрткү болсо керек. Жаңы салган имаратта, ички жасалгаланган китеп текчелери дагы жаңы дегендей. Кээ бир айылдарда таң калтырганы китепкананын өзү жок. Мектепте китепкана жок айылдар. Бирок сүйүндүргөн нерсе, мисалы мен силерге факт менен айтайын, эки айылда китепкана жок экен, маданият үйү жок экен, бирок айылдын тургундары дүкөнүн беришти.
Абдан кызыктуу болуп
турчу. Бул Талас облусуна караштуу Манас районунун Манас айылында биз бардык. Айылда чакан мектеп экен, бир кабаттуу чакан мектеп экен. Айылда актобус жок, спорт зал жок, маданият үйү жок, эч нерсе жок. Мектептин өзү эле бар экен да. Анан чакан айыл экен. Карындаштарыбыз баякта долбоор баштаганда аралашып жүрүп, мен дагы айылыма уюштурам деп ошо Манас айылындагы кыздар баштап калышты. Китеп чогултуп беришти, анан ачылышты каякта кылабыз деп алар да баш катышты да. Ар кимге демилген айта бергенде анан айылдан өзү дүкөнүн иштеткен адам чыгып, эгерде чындап демилгеңер жакшы болсо, чындап билимге күйсөңөр, анда мен силерге өз дүкөнүмдү берем деп. Сонун чакан мындай айыл үчүн өтө сонун бир китеп.
Абдан жакшы окуя болгон экен э. Анан Бакытбек азыр жаңы эле табылда айтып өтпөдүбү, жаштардын да табити өзгөрүлүп атат, шыктандыруучу китептерге көбүрөөк басым жасап атышат депчи. Анан силердин баягы долбоорлорду мен көрүп жүрөм, көбүнчөсүн ошол батыш менен чыгыштын эң мыкты бестселлер, эң көп сатылган китептерин которуп атасыңар да. Бул талап болгон үчүн которуп атасыңарбы же кандай болуп атат?
Негизинен жалпы сиздин сурооңузга дагы айтып келебиз, бирок кыргызстандыкы жалпы абалды айтып кете турган болсок, 2018-жылы 1450 аталышында 1,770,000 китеп басылып чыгыптыр да Кыргызстандачы. Бул албетте 2009-2010 жылдарга, 10 жыл мурункуга караганда жакшы мындай бир жылыш бар. Себеби ал жылдары 660 миңге түшүп кеткенде бир жылда басылып чыккан китептин саначы. Эми ага караганда анда 6-7 адамга бир китеп туура келсе, бүгүн 3-3.5 адамга бир китеп туура келет да. Салыштырмалуу жакшы. Бирок дүйнөлүк деңгээлде салыштырганда, ошол өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда аларда өзүңүздөр деле билесиздер, 20-25 китеп бир адам кошумча туура келет да. Андан кийин биздин ошол долбоор кандай болуп калды? Бул негизи баягы китеп стандын негизги эмеси билим берүү тармагында китептерди басып чыгаруу болчу. Себеби биздин баягы негизги көйгөйүбүз билим берүү. А билим берүүдө дагы негизги баягы компонент мугалим, мугалимдин сапаты. А бизде мугалимдердин көбүнүн тил барьери болгон үчүн англисче көп билбейт. Орусча билгенде эле орусча китепти окуй албайт. Биз ошол билим берүүдөгү жакшы китептерди баягы алдыңкы эксперттердин китептерин кыргызча которууну максат кылганбыз, миссия кылганбыз. Анын жанында башка ошо жалпы маданий тармагындагы китептерди да кыргызча которууну пландаштырып жатабыз. Негизги бүгүнкү баягы коом китеп окуп айтабы дегенде мындай эң чоң проблема биз ошол интеллектуалдык мамлекеттик деңгээлде интеллектуалдык эмгекти баалабагандыгында жатат экен да. Биз ушул китептерди чыгардык, анан билим берүү министрлиги эме жыл сайын мамлекеттик тилди колдоо катары китептер чыгарып турушат экен. Анан
кандайдыр бир бюджети бар.
Бюджети бар. Негизи мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 200 миллион сом бөлүнгөн элестер. Анан заявканы бердик, берсек кийин айтты миңден чыгарабыз деди. А макул дедим. Бирок автордук укук катары мен ошол китепти чыгарган китептин авторуна мисалы бир китепке $1 төлөп турушум керек. Миң китеп чыга турган болсо $1000 беришим керек да. Биз уруксат акысын эме котурма акысын албайбыз. Макул мамлекетке эмебиз жардамыбыз болсун деп эме кылсак министрлик баш тартты. Мисалы Кен Робинсондун креативдүү мектептеринен баш тартты. Андан кийин Америка психологтор ассоциациясынын бир негизги 20% деген китеби бар, андан да баш тартты. Себеби алар $500 символикалык түрдө эле эме кылды. Миң чыгарасыңарбы, 5000 чыгарасыңарбы өзүңөрдүн эмеңер, министрликтин эмеси болсун, бирок символикалык түрдө $500 төлөп койсун деп эме кылды. Мындан да карасам, мисалы конкретно айтып кете турган болсок, педагогикалык психология тармагында 3 китепке 300 000 бөлүнгөн да. Бир китепке 100 000 сом бөлүнөт экен. Мындай баягы эме менен эсептегенде 100 000 сом уруксат акысы, которма акысына эле жетпей калышы мүмкүн да. Себеби мен кээ бир китебим мындай айтканда 400 000 сомго баягы себестоимость 400 000 сомго туура келди да. Анын эмеси баягы роялти фи гонорардык эмеси бар, которма акысы бар, башка типографиялык кызматтар бар. Бүгүнкү күндө акча бар. Бирок аны мындай
максаттуу
бюджетин түзүп атканда туура эмес түзүп коюшту.
Демек мамлекеттен да кандайдыр бир колдоо болуш керек турбайбы мындай китептердин жайылышы үчүн?
Албетте, мисалы китепканаларга эл барбай калды дейбиз. Себеби эмнеге барбай калды дегенде китепканалардын фондунда мындай акыркы заманбап бестселлер китептер жоктур. Же мисалы же англисчеси, же орусчасы жок, кыргызчасы такыр эле жок да. Ким которот? А мындай баягы Норвегияны үлгү берип кетебиз. Норвегияда мисалы бир автор бир китеп чыгара турган болсо өкмөт дароо 1000 данасын сатып алат. Дароо. А эгер балдар адабияты болсо 5000 дана сатып алат да. Мамлекет өзүнөн өзү эле эме кылып коет мындай
көтөрмөлөп коет.
Көтөрмөлөп коет. Кыргызстанда мисалы бир китеп орточо бир китептин эмеси тиражы 1000-1200 да. Болгону 1000-1200. Эми калк 6 миллион. 6 миллион жок дегенде 1/10 окуса деле 60 000 болуш керекпи? Ал дагы 6 000 дагы китеп чыкпайт да.
Демек анан азыр бул жактан биздин көрөрмандардан да суроолор келип жатат. Кыргызстанда Бишкектегилер азыр электрондук китепке өтүп жатат депчи. Жаңыл айым, ушундай бир мисалдар барбы силерден келип электрондук китептерди сурагандар?
Биз эми жалпысынан айтканда толук эле өтүп атабыз электрондук. Бирден эле экземплярын калтырып эски китептерди барып списаниага деп эле жоготууга чыгарып атышат. Бирок бир жагынан алганда эми азыр ушу окуп атам, мен деле кээде интернеттен карап алып тиги адабий чыгармаларды окуп китеп менен интернеттен окугандын айырмасы бар экен. Мен уже карыганыма карабай сезилет, интернеттен окусам унутуп калам. А китептен окуп баягы барактап өзүңө ойлонуп окуганга китептин өзгөчө бир маанилүү жагдай бар экен, аны баягы көкүрөгүбүз же биз үйрөнүп калган үчүнбү, же азыркы балдарга интернеттен окуган аларга жеңилдик кылабы. Анан эле баардык эле мынтип эле телефондорун карап, тияк буякты карап ачат. Бирок андан биз деле өтүп атабыз, биз өттүк, өтүп почти жарымына өтүп даже илимий китептерди дагы өткөрүп атабыз. Бизге таптакыр эле эч ким келбей калды деп айта албайм, келип атышат. Биздин дайыма күндө келип айга бул иши качан кетет деп биз кеткенге чейин отурган дагы кээ бир окурмандарыбыз бар. Анан такыр эле китепканаларга окурмандар келбей калганда дегенге мен ишене деп эле бербейм. Ар жагыбызда мамлекеттик китепканабыз турат, анда дагы дайыма эле ар өткөндө бери өткөндө көрөм, келип атышат.
Баары бир китепкананын
күйөрмандары бар, бар сөзсүз. Сөзсүз түрдө келип атышат.
Табылды ушул электрондук китеп боюнча, же болбосо аудио китеп форматтары дагы азыр телеграм, инстаграм аркылуу да жайылып атпайбы? Ошол багытта кыргыз тилинде да кандайдыр бир мындай өзгөчөлүк, өзгөчөлөнгөн нерселер болуп жатабы, долбоорлор? Мисалы тиги рухештен тышкары да?
Рухеш Олжобай агайдан тышкары. Негизи эң активдүү иштеп аткан Олжобай агай болду окшойт рухеш менен. Мен билгенден бул багытта бир канча иштер жүргөн. Анын ичинде ошол биз өзүбүз колдонуп калган бул биздин кежи деген электрондук баягы маалымат булагы. Ал жерде аудио китептер дагы, электрондук китептер дагы
көп. Бирок дүйнөлүк деңгээлде мисалы Амазонго кирип таба албадым да мен, мисалы eBayге же Амазондон издепчи.
Ал жагынан чын айтсак артта калам, мындай жетишпей аткандайбыз. Бирок бир нерсени айтайынчы, билбейм, балким биздин коом даяр эмеспи, жаштар даяр эмес. Азыр биз заманбап китептерди дагы, эски китептердин баарын электрондоштуруп аудиолоштурган күндө дагы эмнегедир мага жаштар аны алып кетпечи деп сезилет да.
Эмнеге?
Себеби азыр биз интернетти колдонууну, телефонду колдонуунун маданиятын башкача түшүнүп калдык эмнегедир. Азыр мисалы мен өзүм мисалы Америкада болуп келдим, Кытайды көрүп келдим да. Бир нерсени билем, азыр ушул Кыргызстандан чыкпай туруп эле Гарварддын, MIT'нин программасын ушул жерден окуп койсом болот да. Бирок бизде жаштар интернетти кандай колдонуп атабыз мисалы?
Селфи үчүн.
Селфи үчүн, Facebook, Instagram. Күнүмдүк бир 6 мисалы орточо эсеп менен 7-8 саат телефон колдонуп атса, анын орточо жарым бөлүгү соц тармак. Эми 100% десем да, бирок жарымынан көбү ушундай болот да. Мен үчүн эң жакшы нерсе ушул нагыз китепти окусак, нагыз китептин өзүн пропаганда кылсак. Себеби китепте билбейм, мындай өзүндө бир мындай сыйкыр бардай, касиет бардай да. Адам деле мындай өзгөчө улуу, мындагы апаларыбыз, аталарыбыз айтып атка, ай бул китептин мындай жыты, жытында эле бир өзүнчө керемет бар депчи. Ошон үчүн эң жакшы вариант ушул китепти жайылтуу болуш керек деп ойлойм.
Бакыт, анан силердин ошо котормолорду, мисалы ошол эле котормонун түп нускасынын рекламаларын, жарнамаларын көргөндө мындай өтө өзгөчө жарнамалар берилет да. Ушул дүйнөлүк сайттен деле болобу, же баары бир аябай мыкты жарнамалар берилет да. Анан силер жарнамалоо жагынан мындай басым жасап көрдүңөрбү, же болбойт бекен анда деле мындай бир кандайдыр натыйжа чыгат бекен?
Негизи мен ошо ойлоп калдым. Эми иштеп баштаганыбызга 41 жылда эле эме болду, 4 китеп чыгардык. Анан кандай десем, бул баштагычы китептерде мисалы жарнамалоону ошол эме бизде кемчилик экенин байкап атам. Бирок буюрса жакшы кылабыз. Аны
жазуучулар өздөрү деле билбейт го, кантип китебин сатыштычы.
Эң эмеси мындай эффективдүү жолу катары көрүп калдым, таанымал адамдар китепти пропаганда башка реклама башка жок да, эми окуп турган китептерин жарым эме кылып турса, айтып отзывын жазып турса, эми макул 100 киши болбосо дагы 10 киши болсо дагы таасирленсе, бул жеңиш да. Мисалы ошол эле бизде бүгүнкү күндө интеллигенция деп коелу, же интеллектуалдарыбыз деп коелу, канчалык деңгээлде китепти эме кылып атат, жарнамалап жатат да. Коомду мындай алдыга сүрөй турган адамдар китеп жөнүндө мындай сөз ачышпайт, бизнес жөнүндө, саясат жөнүндө эле сүйлөп калышат. Бирок китеп жөнүндө эме кылгандар, сүйлөгөндөр өтө аз. Ушулар мисалы бизнестин адамдары болсун, же болбосо кайсы тармакта болсун, же шоу бизнестики деле кээде бир эки китепти жакшы эме кылып кой, сүрөт менен эле чыгып койсо, ошол китеп жакшы сатылып баштайт экен да. Мен баягы китеп дүкөндөрү менен сүйлөшкөндө ошону байкадым.
Ошол эле социалдык тармактардан,
инстаграмдан көбүнчө биздин баягы биздин мындай китеп окушу керек болгон эме аудитория баягы эмени айткыбыз го, жаштар. Алар инстаграмда турат. Инстаграмда ошол ырчылар, чорчулар эме кылса, бир китепти реклама кылса, кандайдыр бир деңгээлде бир эмени алат, реклама кылат да китепти сатып алуугачы. А Паланча Түкүнчөев китеп окуп, мына китепти окуптур, мен дагы окуп көрөйүнчү депчи. А дүйнөдө эмне, Зукербергди кайсы китепти окуган дегенде мына китептердин
тизмеси чыкты.
Тизмесин чыкканда адамдар ошого умтулушат да, бул киши ушуну окуптур
деп ойлосом. Ийгиликтүү болгон Али Баба деген.
Билл Гейтс мына китепти окуптур 2018-жылы. Мен ал китептин бирөөсүн да окубаптым деген ойго келип, анан кичине умтулуп башташат да ойгонушат. Бизде дагы ошо Кыргызстандагы эң эме интеллектуалдарыбыз, интеллигенциябыз ушул китеп окууну пропагандалаш керек да, башка түрдө башка мен эмесин көрбөйт там. Же болсо мамлекеттик деңгээлде бир ошо телевидениялар аркылуу жарнамалап туруш керекпи? Билбейм да, эме ошо таанымал адамдарда да.
Эң таасирдүүсү ошо таанымал адамдардын өзлөрүнүн китеп окуусу болот турбайбы демек э? Табылды.
Ушуга кошумчалап кетсем, чындап баягы билбейм союз доорунда жашабадык, бирок ошол жердин баягы маалыматыбыз бар да. Баягы акын жазуучулар китеп жазып чыгарып бергенге эле жоопту болуп көнүп калгандай да, анан баягы жаштар эл китеп окубай калды деген дагы кине кой ошондон коюлуп калгандай. Бүгүнкүнүн талабы китеп чыгардыңбы, товар катары сайт, товар катары жайылыш керек экен да. Чоң гана китебим чыкты гана эмес, анын презентациясын кылыш керек экен. Бакыт агабыз айткандай, соц тармактардан атайын бир баракчаларды ачып аяктан бери реклама кетиш керек экен.
Промо акциялар болушу керек деп
айтор. Бүгүнкү замандын талабына мисалы буюмду, кийимди, телефонду кантип сатып аткан болсо, китепти дагы ошондой жолго салып жайылтыш керек экен да.
Жаңылайм, сиз дагы китеп чыгарып өзүңүз ыр жазып жүрөсүз да, анан сиз кантип саттыңыз, ошо кантип жарнамаладыңыз да?
Анча көп чыгарган жокмун. Болгону бирөөсү биринчи китебим балдарымдан сүйөм ырлар деген ыр китебим чыккан, кичинекей ала кандай, анын 300 эле экземпляр болчу. Анын бат эле тууган туушкандар менен жолдоштор менен калып, даже бир китебим калбай калды. Андан кийин 500 экземпляр моу энелер деген аялдар, биздин энелерге арнаган китебим чыкты эле. Мындан да бир үчөө калыптыр, бүгүн бирөөнү сагап келдим. Кудай буюрса, мен эч ким бир да кишиге китеп саткан жокмун. Алар өзүлөрү презентация кылдым, бул уулум айткандай келишти менин китепканама. Баары тең бир 100 ашык киши келип, ошондо эле 100 китебим кеткен. Андан кийин ага туугандар, тел теңдүштөр алып атып, уже китебим калбай калды. Анан бир тойдо өзүмө 30 китеп калтырып койгом, уулум үйлөнгөндө ошону белекке бердим. Тоюмда бирден жолук салгандан көрөкчү. Эми китебимдин баасы эле анча кымбат эмес, бир 100 сомдун аркы берки тегер болчу. Анын үстүнө муну айтып коем, мен экинчи китебимди эми бизде деле бир 70-80 000 сомго китеп чыгарыш үчүн китепкананын менин айлыгым азыр 5800 сом китепканада иштегеним менен. Ошону менен китеп чыгара алмак эмесмин. Ушул экинчи китебиме 30 жыл иштегениме байланыштуу кыргыз патент чыгарып берген. Анан бир 20 000 деген өзүм төлөдүм баягы анча мынчасына. Бул китептин чыгары ашар жолу сыяктанбай өзүм чогулткан акчаларым. Анан эми мен үчүнчү китебимди жазып атам, ойлонуу мезгил. Мына уулум айткандай, бул китепти ал баары бир китеп окулмайынча жана өтмөйүнчө койбойт экен. Ушул кандай китеп канчалык картайса ошончолук керектүү. Мисалы азыр кайрадан бизде эки сынган кылычтын биринчи эме төлөгөн агайдын китеби турат, ошону бизден келип туруп алып кетип атышат, тытылганы калды. Мисалы мен илгери кайдыгерлик чыкканда бир 5 сомдон болчу баасы, ошондон бир 20 китепти алып подругаларыма подарка кылып, анан бир китепти алып жүрүп, ал куран китептей болуп айрылганы калган. Анан азыр мен үйгө баргандарга көргөзүп окуп берип калам да, бул деген Шайлообек байкемдики, мына момундай момундай деп. Анан бул адамга жагымдуулугунан дагы чын эле китептин жети болуш керек. Китептин маңызы, анан ким кандай жазган, кээ бир ырларды жатка билебиз. Мисалы эмне үчүн аны китепти чыгарып коюп эле, анан кийин көп китептер турат, тиги жерде кол тийбеген, чаң баскан. Ал китеп ошо боюнча калбаш керек, анын маңызы, мааниси болуш керек.
Жаңыл апабыздын эмесине баягы китептерди белек кылдым деп атпайбы? Надырбек Алымбеков кыргыз эли атабыз менен нарын коруп калсак, атабыз айтты эле, килем сатып байыбаган Надырбек китеп сатып баймак беле деп, баягы 10 томдук китептерин барган жерине белек кылып
берет экен.
Айтор,
китеп боюнча дагы бир барьерлер бар Кыргызстанда. Мисалы китеп басып чыгарууда 12% баягы кошумча нарык салыгы бар да. Бул тилекке каршы биз баягы мындай айтканда аракка канча процент налог болсо ошондой эле эме да, стандарттык салыкты.
Биз бүгүн Кыргызстанда китеп окуу маданияты кандай деген талкууну жүргүздүк. Ага китепканачы, жазуучу Жаңыл Бердикулова, бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызча которуу менен алектенген Бакытбек Абдуллаев келип катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан ушканча эсен туруңуздар.
Мына ушул талкууну улайлы айта кетели, өтүп бараткан аптада китеп окуу жумалыгы жарыяланган эле Бишкекте, ал эми келаткан жумаларда Айтматов чыгармаларынын тасмасын көрсөтүү жумалыгы, эл аралык кинофестиваль өтөт. Бирок адистер мындай маданий жаңылыктар тууралуу жарнамалар дээрлик жокко эс экенин, андыктан элдин маданиятка болгон мамилеси аксап жатканын айтышат. Кино жана башка театрларга китептерди сатып алууга элди канткенде кызыктырса болот. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы токтолот.
Бүгүнкү күндө улуу муундагы акын жазуучулар өздөрүнүн китебин жарнамалагандан, саткандан тартынат. Бул тууралуу жазуучу Жумөөк Токтогазиев кеп салып турду.
Мен өзүм жөнүндө айтайын да, мага ыңгайсыз болуп калат. Ыңгайсыз болуп калат деген иши бул эмне китебинде өтө албай жүрүү деген түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн да. Ал эми мен өзүмө башка пикирди айтайын. Көпчүлүк автордун жазган китептери таттыктыш жарыялоого, газета журналдарга жарыялоого, теледен же радиодон сүйлөп менин китебим мындай таттыкышса, алар ошондон коркушат. Ошондон тартынышат.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадыракунов совет мезгилинде жазуучулардын жаңы чыккан китептерин жарнамалоо, адабий үгүт иштерин жүргүзүү үчүн Кыргызстан жазуучулар союзунун алдында атайын адабиятты жайылтуу бюросу иштегенин айтып, эгемендик алгандан баштап ал кызмат жоюлганын кеп кылды.
Бул бардык жазуучунун көйгөйү. Бүгүнкү күндө айрым жазуучулардын 10 жыл мурунку чыккан китептери сатылбай жатат. Ушуну бир ой токтотуп ойлонуп бир кандайдыр уюмдаштыруу маселеси керек да. Ойлоно турган маселе болчу. Элге китеп өзү жетпейт, бирок китептин чыккан жөнүндө маалымат жетпейт. Китептин чыккан жөнүндө эле аты жөнү чыккан маалымат жетпейт да. А китеп кыйын чыгарган 1000 даана чыгарат, жакшы чыгарса 2000 даана чыгарат. Ошону да сата албай атпайбы?
Бишкектеги китеп дүкөндөрдүн биринин сатуучусу Шергазы Иманкуловдун пикиринде китептерди сатууда жарнама жакшы натыйжа берет.
Жазуучулар өздөрүнүн чыгармасын жакшы реклама кылбайт да, реклама кылса дагы өздөрүнүн инстаграмдан китебин чыкканын гана чыгарышы мүмкүн. Ал китеп дүкөндөргө келгенден кийин биз аны өзүбүз баягы өзүбүздүн инстаграмдарга же башка коомдогу өзүнүн орду бар бийик подписчиги көп инсандарга реклама кылдырабыз да. Алардын аудиториясы кенен болгондуктан ал жактан жакшы болот да рекламачы. Бардыгы ошол жака көнүп алганда баягы реклама инстаграмдан жакшы кетсе, значит ал китеп дагы аябай жакшы жазылган, жакшы деңгээлде деген ойдо баары эле ошол китепке кызыгуусу артып бара берет.
Шергазы учурда ушул ыкма менен дүйнөлүк авторлордун котормолорун, классик жазуучулардын романдарын жакшы сатып жатканын, Атургай китеп дүкөн Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү аттуу китебин окурмандар алдын ала сатып алгандан кийин басмадан кайра бастырганын кеп кылды. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу да кыргыз театрлары үчүн өз ишмердүүлүктөрүн жарнамалоо жагы жетишсиз экенин айтып, аны жөнгө салууга мамлекеттик телерадио жардам берсе дейт.
Чындыгында жарнама азыр бизге абасуудай керек бүт маданияттын бардык тармагына. Чындыгында реклама көп акчаны талап кылат. Биз болсо баягы оңой жолуна интернетке, фейсбукка, инстаграмга салып атабыз, бирок ал баягы жетишсиз да, бизге боорки чоң-чоң телевидениялар, радиолор керек да, бирок алардын бардыгы тең акча сурайт.
Агылбирс улуттук кинофестивалинин директору Таалай Кулмендеев бул жаатта бир аз башкача пикирде. Анын айтканына караганда, кино тармагында жарнама кээде чындыктан алыстап, кээде өз деңгээлине жетпей калат. Буга улай адис жыл сайын өтүп жаткан Айтматов кино жумалыгы тууралуу сын пикирин айтты.
Айтматов туулган күнүнө жакын эле реклама болбош керек, ал жыл бою болуп туруш керек. Ошон үчүн бир концепциялары жок, мындай талдыгуйдуу иш болуп атат да окшой элечи. Чынында биз мондайга өтүп алдык да, Симонкулдун 80 жылдыгы фильмдерин кое койгула. Айылда ар бир көлдө бирди, нарында бирди көрсөткүлө. Анан Бишкекке том кино коюп койгула. Анан алар болсо колдоп жумалык өтүп атат дейт. А жумалыкка ким келет, эмне максат менен жазылып атат, кандай формада өтөт, мен төрөлгөн эле ушул форматта мисалычы анан бир жаңыланып эме жок да негизи эле жалпы.
Кулмендеев андыктан көпчүлүк маданий иш чараларга келгендер аз болорун, жарнамадан мурун алардын сапатын жаңылоо керек деген пикирин билдирди. Психолог Тууганбай Коңурбаевдин айтымында учурда тегеректе маданият менен искусствонун жарнамасына караганда ичимдик, тамеки, кафе, ресторан, тойконалардын жарнамасы көп. Адис бул ошол коомду рухий жактан алсыздандырып, күнүмдүк жыргалчылыкка азгырат деп эсептейт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булардын көз алдында
жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде. Угарманым ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Азаттык радиосу менен бирге болуңуз.